Колеги, є кворум, 9 людей, членів комітету, присутні. Відповідно, у нас засідання може відбуватися. Я всіх вітаю. Давайте перед тим, як почнемо, хотів би представити нового члена нашого комітету. Я думаю, що ви з ним добре знайомі за ці 3 роки. Це Олександр Валерійович Маріковський. Олександре Валерійовичу, я вітаю у складі нашого комітету. Він затишний, невеличкий, але дуже дружній. Особливо, як показали події останнього місяця. От, скажімо так. Ми, справді, я думаю, що у нас за 3 роки не було такого, щоб у нас була тут якась політика, там фракції, опозиція, коаліція, такого не було. Здебільшого намагаємося зважено шукати рішення складних питань, не зважаючи на політичну позицію. І тут, ну, я за це дуже вдячний, до речі, і там пану Скорику, і Мусі, і пану Кубіву, і іншим колегам. І завжди ми знаходимо конструктив. У нас, в принципі, комітет достатньо справді такий, як велика компанія. Тому дуже сподіваюся, впевнений, що ви в неї увіллєтесь, скажімо так, і будемо далі спільно вже працювати по економічним напрямкам. Тепер, колеги, треба затвердити порядок денний комітету. У нас 4 позиції було, це 3 плюс різне. Одна позиція, ми її перенесемо через відсутність першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки Свириденко. І тому у нас лишається 6101. Це пропозиції президента щодо закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки. І далі у нас звіт Міністерства з питань стратегічної галузі промисловості пана Рябікіна. Тут є представник, я так розумію, пан Тіханов, будь ласка, да, вітаю. І різне. Добре, тому два питання плюс різне. Ось така пропозиція по порядку денному. Прошу голосувати. Наталуха за, Тарута Рощ... А, можна ж там, у нас все, я вибачте, що відвик. За одноголосно, дякую всім, хто присутні, проголосували за. Тоді у нас є перший заступник міністра юстиції Євгеній Миколайович Горовець. Я вас дуже прошу, буквально там 3 хвилини основні позиції, і переходимо до обговорення. Будь ласка.
Доброго дня. Навіть швидше. Пропозиції президента стосуються однієї норми, яка фактично має ідею заборону віндикації, так званої. І в редакції, яка була проголосована в сесійній залі, на думку Мін'юсту, була допущена певна неточність, коли йдеться про заборону віндикації, тобто фактично заборону навіть за рішенням суду повернути майно, яке ще донедавна було державною або комунальною власністю, має бути виписано дуже чітко, точно і не допускати різнотлумачень. Тому президент пропонує відповідну норму викласти в редакції, яка звучить так, що майно не може бути витребувано від добросовісного набувача. Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було продане такому набувачеві на електронному аукціоні у порядку, встановленому для приватизації державного та комунального майна. Тобто чітко зазначається, що лише коли пройдено встановлену законом процедуру приватизації, особа, яка набула майно на відповідному аукціоні, вже може бути спокійна і навіть за рішенням суду це майно в неї не заберуть. Прошу підтримати пропозицію президента. Дякую.
Дякую. Тобто тут є чітко позиція про те, що це положення з Цивільного кодексу, воно 388 стаття застосовується у випадках, коли між власником і володільцем немає договірних відносин, і майно фактично перебуває у володільця не на підставі договору, укладеного з власником. Правильно я розумію?
Ну, можна питання. Ви сказали, що можете впевнені, що навіть за рішенням суду, ну, це майно не заберуть. А на підставі чого ж тоді буде винесено рішення суду, якщо не буде законних підстав, якщо не буде законних підстав, як же суд може прийняти таке рішення?
Власне, про це й норма. Тобто ця норма не дозволяє суду забрати майно в особи, яка придбала на електронному аукціоні.
Угу.
А відповідаючи на ваше питання, тут мова про те, що ця норма покликана, скажімо так, стимулювати участь осіб в приватизаційних процесах, Тобто, якщо держава продає щось, для неї важливо, щоб якомога більша кількість учасників прийшла і взяла участь в аукціоні, бо це за загальним правилом сприяє підвищенню ціни. А на рішення потенційного учасника брати участь в цій історії чи ні впливають гарантії того, що якщо він візьме участь в аукціоні, виграє його, сплатить кошти, до нього вже не буде жодних претензій з боку держави. Тобто держава, якщо ти провела приватизаційний аукціон, я все виконав згідно з вимогами законодавства, будь ласка, навіть не починайте щодо мене спір з приводу того, що я повинен все це повернути. Ця норма має стратегічне, ну, скажімо так, значення в сенсі створення гарного мотиваційного поля і розвитку приватизаційних процедур.
Згоден. Дякую. Дякую, Євгенію Миколаївичу. Колеги, є бажаючі висловитись? Будь ласка.
Я все-таки я виступлю як автор цієї норми. Ну, я перше підтримую позицію Мін'юсту. Запропонована норма в редакції, яка була проголосована в другому читанні, вона трохи ширша, да? Вона стосувалася якраз того, що якщо відбувається продаж, ну, певне відчуження активів державної або комунальної власності відповідно до на публічних торгах або аукціонах, відповідно до різних законів, то різних мається на увазі і приватизація, і, наприклад, земельні торги, да? Комунальна земля не продається по закону про приватизацію, продається по земельному кодексу. Наприклад, в процедурі банкрутства також може бути відчуження, і воно також може бути конкурентним і так само на електронних аукціонах. Пропозиція Мін'юста звужується до приватизації, що також дуже добре, і мені, як голові підкомітету, який відповідальний за приватизацію, також така норма підходить, і це важливо і потрібно, тому що ми приватизаційні право власності на приватизовані об'єкти захищаємо і іншими нормами закону про приватизацію, наприклад, застосовуючи можливість застосовувати, да, англійське право для в договорах по великих об'єктах приватизації і інші, да, інші також є запобіжники. Тому норма, пропозиція Мін'юсту підтримується, тобто президента, да, підтримується, і прошу проголосувати. Дякую.
Дякую. Колеги, є ще бажаючі висловитись по цьому проєкту закону, чи можемо переходити до голосування? Дякую. Тоді, шановні друзі, за результатом обговорення пропозиція ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 4 та 5 статті 135 Закону України про Регламент Верховної Ради України прийняти пропозиції президента України до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки і прийняти закон в цілому. Прошу голосувати, хто за. Проти отримав одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Для протоколу до нас приєднався Ярослав Іванович Рущишин. Так, дякую. Рішення прийнято. Пане Євгене, я вам дякую і бажаю гарного дня. Так, друге питання стосується звіту міністра з питань стратегічних галузей промисловості України щодо нагальних потреб функціонування галузі та шляхів вирішення проблем під час воєнного стану. У нас заступник міністра пан Тихонов. Прошу вас приєднатися до нас. А де є вільне місце? Та-та-та-та-та.
Біля Дмитра Давидовича.
Та-та-та.
Це ж профільний ваш цей.
Так. Сергій Андріанович Тихонов, заступник міністра. Перед тим, як ми почнемо, я перепрошую, не надав пану Маріковському слово після його представлення. Ви щось хотіли сказати, пане Олександр?
Вибачте, що розірвав короткий порядок денний. Ну, по-перше, хочу привітати всіх.
І я дуже налаштований до співпраці. Маю три вищих освіти, одна із них економічна з відзнакою в університеті Шевченка. Маю досвід в українському бізнесі, побудував консалтингову та IT-компанію. Економіка наразі стає топ-пріоритетом держави, оскільки у нас змінилася кон'юнктура під час війни, і нам потрібно розвивати деякі ніші, які, по суті, прагматично розвивалися, тепер треба якийсь драйв підсилення. Це інвестиції, Звісно, ми без них нікуди, нам треба думати, як в ризикові інвестиції, і експортоорієнтоване виробництво, притому масштабоване. Ну, тобто ми розуміємо, що це перспектива вже досить складна, але нам треба думати про ці ноу-хау. Тому я, в принципі, вже і провів і зі Свириденко, і з Шуляк переговори так персональні про те, як можна це, яким чином робити, і вже займаюся розвитком, логікою, розвитком міжнародної NGO, яка буде допомагати якраз суб'єктам, які готові інвестувати в Україну, допомагати прокладати шлях в економіку України та тим, та потенційно вирішувати таку майданчик лобіювання, ну, в хорошому змісті того слова, в майданчик лобіювання саме України, як нової адженди України з захистом від воєнних ризиків. І ще один напрямок, який мені здається важливий, і ну всі це розуміють, це мілітаризація економіки, це про те, яким чином нам від світу отримувати ліцензії на виробництво власної зброї або товарів подвійного значення. Це все, всіми цими напрямками я вже потроху займаюсь, тому буду радий в цих напрямках максимально співпрацювати і готовий до там конструктивного діалогу, до будь-якого залучення. І велика шана до вас, мінімум 4 членів комітету я знаю більше 8 років. Ну, отак.
Дякую, Олександре Валерійовичу. Дякую дуже. Долучайте членів комітету. Я думаю, що всім буде цікаво підставити вам плече. Сергій Андріановичу, скажу відверто, ми забули, як виглядає міністр, але сподівалися просто на те, що це означає, що він 8 місяців, не підіймаючи голови, і займається розбудовою стратегічних галузей промисловості і економіки. Щиро сподіваємося, що це саме так, і що сьогодні він не знайшов часу, в тому числі тому, що у нього є невідкладні справи з оптимізації нашої обороноздатності, а не якісь малозначущі речі, типу зустріч з профільним комітетом. Тому надамо, будь ласка, вам слово і прошу представити інформацію щодо нагальних потреб галузі. Дякую.
Шановний Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, для мене дуже приємно виступати вже другий раз в комітеті. І, чесно кажучи, абсолютно сприймаючи, ну, така посмішка вона була, це не дуже, звісно, приємно, але життя є життя. Тому, значить, міністр Техпром Дмитро Андрійович звертається з проханням до комітету розробити нову, скажімо так, систему нашої співпраці. Якщо буде ваше погодження, то один раз на місяць міністр Техпром хотів би на постійній основі бути тут, доповідати, розказувати, радитись, просити про допомогу, да, і в той же час, якщо треба, приймати участь в роботі в якихось статистичних даних чи якихось стратегічних документах. Да, ми це готові робити на постійній основі. Тому, якщо буде ваша ласка нас підтримати в цьому проханні, да, то це було б вже першим таким кроком, да, кроком показати, може, і іншим нашим колегам, да, про те, що всі зайняті, але роботу ми повинні виконувати на постійній основі. Павло Борисович прийняв таке рішення, що людина, яка буде займатися, якщо ви це будете сприймати, буду я, да, як заступник міністра, як людина, яка має деякі там життєві, професійні там, і інші різні досвіди. Я дуже серйозно готувався до сьогоднішньої зустрічі. І, чесно кажучи, я вам скажу так, що я декілька разів взагалі переробляв концепцію сьогоднішнього свого виступу. Взявши до уваги, що, ну, Дмитро Андрійович, ви дасте позитивний, да, поштовх на те, що давай разом будемо співпрацювати на постійній основі, я розбив роботу міністра Техпрому на 7, скажімо, таких підпунктів, загальних, для того, щоб показати, в принципі, що робиться. Готовий відповісти на найсамі незручні запитання, чому не робиться, чи погано робиться. І показати про те, яким міністр Техпром при вирішенні деяких дуже серйозних проблемних питань хотів би бачити наше майбутнє. Тому я вас дуже прошу, може не дуже цікаво буде слухати деякі з пунктів таких, да? Але їх треба обов'язково назвати.
Я, Сергій Андрійович, дуже вдячний. Перед тим, як ви почнете просто про майбутнє, дуже хотілося б почути про теперішнє.
Я про теперішнє, безумовно.
Так,
безумовно,
дякую.
Безумовно.
Дякую. Ну, це просто ремарка.
Да. 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 Значить, із 7 пунктів тільки один буде стосовно частичного майбутнього. Все інше – це сьогодення. Ну, перше, зараз внутрі міністра цифрового дуже серйозне, скажімо, відпрацьовується питання, яке з нашим сьогоднішнім часом воно потребує багатьох внутрішніх змін. Якщо брати місію міністра цифрового, то вона, значить, записана в 6 дуже важливих пунктах. Це державно-промисловна політика, військово-промислова політика, політика у сфері державного оборонного замовлення, політика у сфері оборонного промислового комплексу, політика літакобудування, да, і космічна галузь. Космічна галузь. На першому місці, я прошу звернути увагу, знаходиться державно-промисловна політика. Потім я на це акцентую увагу. Другий підрозділ – це державні цільові оборонні програми, яких в тій чи іншій формі виступає міністр Техпром як основний, чи, скажімо так, якщо програма ОПК – це підготовка виробництва, але таких програм на сьогоднішній день вже є 8. І ми дуже серйозно будемо відноситися до їхньої і аналітики, і вирішення тих питань, які сьогодні є. Дуже коротко. Це державна цільова програма реформування та розвитку ОПК на період до 2022 року. Вона була так зроблена, тому що іншого виходу не було. Друга програма – освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії до 2022 року. Діюча державна цільова оборонна програма ракетного озброєння на період до 2026 року. Зараз ви знаєте, що вона вже трошки дороблялася, да? І там є дійсно позитивні зміни, які дозволять робити закупівлю дуже сучасних, серйозних ліній обладнання і тих матеріалів, і комплектуючих, яких в Україні поки що, на жаль, не існує. Державна цільова науково-технічна програма розвитку авіаційної промисловості 21-30 роки. Тут вообще окрема розмова, да, тому що програма є, фінансування, ну, скажімо, практично немає. Це концепція державної цільової програми розвитку оборонно-промислового комплексу вже до 2026 року з тими умовами і реаліями, які на сьогодні, на жаль, ми маємо. Те також розроблено та потребує прийняття Верховної Ради України проєкт загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми. Завтра, сподіваюся, що в першому читанні Верховна Рада підтримує цей законопроєкт. Розробляється спільно з Міноборони проєкт концепції та державної програми створення елементів системи протиракетної оборони 26-го року. Це дуже серйозна програма, яка сьогодні від нас, як міністерство, потребує, ну, повірте, багато роботи, тому що це перша така програма, да? І ми беремо за основу ті наробки наших лідерів підприємств. Да? Ну, якщо буде потреба, я зможу по цьому теж доповідати. І дуже важливо, на мій погляд, це, значить, розроблена сьогодні концепція, яку буде Кабмін потім схвалювати, про схвалення концепції державної цільової оборонної програми з реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони України, проєкти з виконання наукових дослідних розробок і таке інше. Да? Фактично, це та програма, яка дасть нам змогу накінець створити агентство оборонних технологій, да? Як американська DARPA. Ми про це вже дуже багато говорили. Ну, в общем-то, я про це теж потім ще треба буде доповідати. Третім розділом це є проєкти законів України, які, значить, приймає участь міністр Техпром. Закон, який лежить, і Дмитро Андрійович далі не рухається, це закон про державну промислову політику. Це взагалі, як, ну, на мій погляд, це закон Біблія. Проєкт закону України про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми, про розроблення виробництва озброєння військово-спеціальної техніки, спеціальний закон про регулювання містобудування для підприємств державної форми власності, які знаходяться на території громад. Значить, якщо буде прийнято рішення, значить, внесення змін, що Державне космічне агентство стане учасником сектору національної безпеки і оборони, це внесення змін в закон про національну безпеку і оборону та космічну діяльність, відповідно. І також в зв'язку з тим, що ми маємо серйозні проблеми з пільгами податків на земельні участки, такі, наприклад, як Південмаш, да? Це законопроекти, в якій же формі це вже інструментарій, да? Це зміни чи податковий, чи митний кодекс, чи, ну, це вже окрема ціла, скажімо так, низка питань.
Сергій Андрійович, я вибачаюсь просто, щоб ми не втрачали уваги членів комітету, бо я дивлюся, що ваша законотворча діяльність як міністерство, звичайно, дуже важлива, але ну, у нас умови вимагають, скажімо так, більш активної діяльності саме в іншій виробничій сфері, наприклад, і так далі, тому подібне. Ми чому розраховували все-таки за 8 місяців побачити міністра, тому що, можливо, його відсутність і в публічній площині, і в комунікації з комітетом ще раз була викликана кропіткою важкою працею над якимись матеріальними результатами для нашого війська і для нашої оборони. Можливо, ви могли би пояснити нам за 8 місяців, що вдалося зробити фізично, що не вдалося, якщо не вдалося, то чому? У вас справді стоїть нагальні потреби функціонування галузі. Якщо нагальні потреби полягають тільки в прийнятті цих проєктів законів, ми це можемо зробити, але тоді у мене питання, чому за 8 місяців від міністерства профільного до нас не було звернення щодо негайного прийняття цього закону, для того, що це тормозить там, я не знаю, розробку снарядів, розробку ракет, там ще чогось. Це перше питання. Друге питання. Якщо бракує коштів, ну, напевно, це не по адресі, це треба йти в бюджетний комітет. Ну, кажу вам відверто, щоб на це навіть не витрачали час. І третя позиція – це історія з тим, які у вас плани до кінця цього року, або які проекти, які от є прямо тут і зараз, і потребують якогось поштовху з нашої сторони, щоб у вас нарешті вийшло їх запустити. Давайте таким чином побудуємо більш практичної площині.
Ну, безумовно, я буду так відповідати зараз.
Я прошу, Дмитро Давидович, ви можете мене підстрахувати, будь ласка, бо мені треба терміново відійти.
Шановні народні депутати, значить, чому я дозволив собі зайняти вас час перегляд цих програм, законопроєктів і так далі? Справа в тому, що якщо ми беремо питання фінансування, а без фінансування неможливо розвивати жоден напрямок, на сьогодні, якщо ми беремо... Я вроді такий громкоговорящий, що... Добре. Значить, якщо ми беремо основні наші програми, наприклад, ракетну програму, на сьогоднішній день фінансування складає всього 52%. Якщо беру авіаційну програму – 0%. Якщо беру космічну програму – 0%. Підготовка виробництва, ну, максимально, якщо ми будемо освоювати програму боєприпаси спеціальної хімії і протиракетну оборону, ну, я навіть не знаю, скільки відсотків буде вистачати, да, всього. Ну, я не буду на себе сміливість назвати цей відсоток. Тому це між собою речі дуже пов'язані. Ну, я би не брав би на себе відповідальність доповідати, що робилося останні там 7 місяців, тому що, якщо хто знає, я був відряджений офіційно в Закарпатті, займався релокацією і вимушеними, ну, особами нашими людьми, так що, ну, тут мені важко щось відповісти. Але я сьогодні виступаю абсолютно серйозно, офіційно, в тому плані, що Мінстратегпром має напрацьовану базу, з якої можна дійсно спільно з комітетом йти вперед. Коли ми, розумієте, коли ми кажемо про те, що ми весь час думаємо про майбутнє, ну, давайте про сьогодення. На сьогоднішній момент зроблена велика робота, пов'язана з відкриттям підприємств-дублерів, да, в інших регіонах України. Всі ви знаєте, я вибачаюся, Давидович, стосовно, вибачаюся перед всіма зараз, форми допуску і так далі.
Це закрита інформація? Да, дуже відкрита.
Ні, інформація, вона все носить дуже закритий характер.
Я теж виступаю.
Колеги, дивіться, якщо можна. Значить, ми розуміємо, що польоти, ракети і всіх інших летять дуже цільово в точки. Коли ми говоримо про локації, зміни, підприємства, військової галузі, повинно бути закрите засідання.
Дякую. Ну, їх називати не обов'язково просто.
Ні, регіоні не можна.
Не регіоні.
Ну, це не можна.
Да.
Ну, я би то питання... Да.
Ну, я, розумієте, справа чому... Да, я чому, коли побачив, наприклад, значить, ну, нашу програму, нашу сьогодні роботи, да, там було сказано галузь одна. Да?
Друзі, я одну скажу вам річ. В одному з регіонів, я не буду говорити, які. Коли є 7 цехів, і всередині є цех, і точно летить в цех. Ну, ми говоримо про що?
Так що ми тоді сьогодні обсуждаємо? Ну, за те, що ми вважаємо. Тобто, денег у нас нет. Мы их не распределяем. Про массу вещей мы говорить не можем. Мы поговорили про законодательные инициативы. Как бы, и все остальное пожали же друг друга. Проголосуем, что мы приняли все деньги.
Можно?
Коллеги, на права головуючего, с вашего дозволу. Сергей Андреевич, сколько?
Давайте. Да, коллеги, я в цей голос так кричу. Да. Сергій Андреевич, скільки вам треба часу, щоб закінчити? Давайте так. От у вас є доповідь, яку ми готували. От скільки часу вам треба,
ні,
щоб...
Ні, ну я закінчити можу йому за 5 хвилин, за 7 хвилин.
Давайте, да? От, але давайте 5...
Я ж хочу, поймете, Дмитро Давидович, дуже дякую за підтримку. Да? Я хочу, щоб ця доповідь не була така, знаєте, скучною такою. Да? Тому що це, ну, тема дуже непроста. Дуже непроста. Да?
Ні, ну зрозуміло. Ну просто якщо ви готувалися і хочете до нас щось донести, то 5 хвилин ми ще з радістю вас послухаємо і потім задамо всі питання. Якщо допуск до там державної таємниці мають не всі члени комітету, тому те, що становить такі дані, озвучувати не потрібно в межах якби того, що...
У мене є така пропозиція тоді. В зв'язку з тим, що є члени комітету, які мають допуск, да? Давайте зробимо додаткову, да? Зустріч, друге засідання. І на цій додатковій зустрічі, да, я вже більш конкретно по регіонам, да, по тематикам поясню, що зроблено. Повірте,
так,
що...
краще в кулуарах, ну десь.
Ну, і тоді треба буде, мабуть, проголосувати, щоб засідання було закрите, тому що у нас закрите, запис ведеться, стенограма буде опублікована, ну якби не все да? Треба, мабуть.
Просто повірте зараз на слово, що ви будете приємно вражені тими досягненнями, які є. Не все зроблено, зразу кажу, да? Але є конкретні результати. Ну, наприклад, були деякі підприємства, які взагалі перестали існувати. На сьогодні вони, да, практично чи приступили, чи приступають до роботи. Ну, я думаю, що в цей важкий час, ну, це не так погано. Тоді, з вашого дозволу, щоб вже, ну, не займати весь час, я скажу, на яких основних питаннях сьогодні ми будемо звертати увагу, незважаючи на те, що йде війна. Перше, це створення нової моделі промисловості України, індустрія 4.0. Значить, чому я про це кажу? На сьогоднішній момент у нас 7 мільйонів людей за кордоном. Є така статистика, що ще чоловіки можуть додатись туди. Да? І нам треба самі прості сервісні процеси переводити, да, на сучасні гаджети, ну, типу, інтернет-речі, блокчейни, там, хмари і так далі, і так далі. Це дуже серйозні речі. Якщо ми це не зробимо, ми не зможемо керувати процесами. У нас не буде людей, які це будуть робити. Провадження поняття базової та стратегічної галузі промисловості. Сьогодні в Україні, шановні народні депутати, ніхто не дасть відповідь, що є таке базові галузі, що таке стратегічні галузі. Це недопустимі речі, просто недопустимі речі. Третій пункт, і четвертий пункт, і п'ятий пункт, я би сказав так, вони стосуються проблематики оборонно-промислового комплексу, який з одного боку є переоснащення, переобладнання нової технології, створення дублюючних виробництв, те, що я буду відповідати на закритому засіданні, і в той же самий час релокація промислових підприємств на безпечні території. Да? Дуже важливе питання, воно непросте, але я впевнений, що ми знайдемо разом ті інструменти, які нам вже допоможуть на тому досвіді, так, що вже є. Я вам скажу відверто, що мій персональний досвід роботи в Закарпатті 7 місяців, так, дуже допоміг на багато речей подивитися абсолютно з іншого боку. Виконання заходів з імпортозаміщення. Так, у нас вже немає всього. То, що ми колись сказали, що ми зробили імпортозаміщення, воно не відповідає дійсності, тому що 100% ми сказали, що ми зробили 75 там, чи скільки відсотків, а самі страшні останні 15%, значить 25%. Тому що вони дорогі, вони технологічно, ну, потребують і знань, і сучасних, ну, підходів, там, ну, і так далі, і так далі. забезпечення участі України у міжнародних космічних програмах, в тому числі проєктор Європейського космічного агентства. Чому це питання? Тому що ми з вами будемо сперечатися за це, чи дозволяємо ми космічну агентству стати частинкою, да, сектору національної безпеки і оборони, чи не дозволяємо. Да? Зараз я запросив Державне космічне агентство, щоб мені надали відповідні документи, да, що всі космічні, ну, потужні агентства не будуть казати, що вони не будуть співпрацювати, да, з напіввійськовим, напів, ну, там.
Можна запитати?
Так, да, звісно, звісно.
Дивіться, плани Маршалла здебільшого фінансувалися завдяки спеціалізованим фондам, які спрямовувались конкретно на конкретну галузь. У вас якраз передмова була про те, що немає там коштів, не вистачає все інше. І ми говоримо про от ці програми, які потенційно треба відроджувати і все інше. Чи створені фонди для того, щоб можна було на ці фонди спрямовувати, ну, там, от, американські якісь там підтримку або якихось інших країн, для того, щоб якраз мілітаризація нашої
розвивалася? Ну, у нас є, да, у нас є 276 указ президента по відтворенню економіки України. Да? Ми всі знаємо, що робота йде на рівні... А? Кабміну там, ой, я знову, да, нормально, чутно, да? Я вже стараюсь громко казати. Да, нормально? Значить, іде робота в цьому напрямку, безумовно, ви абсолютно праві, що вона буде потребувати, да, конкретизації, да? На сьогоднішній день такої конкретизації немає, да? Один із моїх посилів буде комітету, да, теж в цьому напрямку разом працювати. Тому що ми сьогодні вже практично отримали запрошення від американської DARPA. Да? Сьогодні наші партнери, які бачать ефективність наших деяких видів озброєння, які по коефіцієнту краще, ніж те, що сьогодні в пресі розказують, да? Американські чи західні аналоги, цим треба просто пишатися. Тому на вашу відповідь я відповім таким чином, що сьогодні конкретно поки що фондів не є, да? Але шлях до них, да? І ну, бачення, поняття, воно вже є. Да? І тому люба допомога в цьому плані, вона буде сприйматися, да, як спільна робота, да? І роботи тут дуже-дуже багато. Дякую за таке запитання, тому що воно дуже важливе. Сприяння створенню індустріальних парків. Да? Наприклад, на закритому засіданні я пояснюю, що навіть один із дуже закритих проєктів, да, він буде знаходитись на території одних з західних областей, да, і на території індустріального парку. Тому що тільки завдяки тим пільгам, які завдяки вашому комітету вдалося добитися, да, ми можемо зменшити собівартість дуже важливих виробів. Це фактично робота зроблена, да, і, ну, без закону індустріальних парків це було б неможливо зробити. Максимальна локалізація виробничих потужностей. Да? Закон про локалізацію прийнятий, да? Його обов'язково треба тепер реалізувати, да? Конкретно, значить, в площині місцевого виробництва, виробництва в регіонах по конкретних тематиках. Я вас запевняю, що...
А не заважає от якраз локалізація розвитку мілітаризації, ну, тобто оцих напрямків?
Ні, я вам скажу так, що, ні, я вам скажу так, що якщо брати, наприклад, тематику там БПЛА зараз дуже, да, то я вчора бачив звіт одного з наших виробів, які зробили хлопці віком від 17 до 22 років. Да, в світі нічого подібного ні у кого немає. Ні у кого немає взагалі. І ССО зараз сказала, да, готові брати скільки завгодно тільки. Давайте. Так що... Дякую за такі запитання конкретні. Ми дуже багато кажемо про державно-приватне партнерство, да? Тому якщо ми поєднаємо закон про індустріалізацію, індустріальні парки, вибачаюсь, локалізацію, державно-приватне партнерство, і ми все-таки спільно при Мінстратегпромі дозволимо створювати дуже невеленькі за кількістю, да? Вертикальні інтегровані системи, да? Які дозволять об'єднати державні активи з приватними інвестиціями і можливістю, скажімо так, приватної думки в плані там досягнення, ну, мети. Да? Тобто держава буде через таку систему віддавати свої можливості, да? А получати назад інвестиції і так далі. Да, да, прошу.
Питання, що ви тут згадали державно-приватне партнерство. А ви знайомі з існуючим законодавством?
Я знайомий і скажу...
І да. Воно вас влаштовує?
Ні. Ні, ми будемо давати...
У вас є бачення?
Так, да, ми будемо давати, так. Да. Ну, я вам скажу так, що на одній з площадок, теж в Західній Україні, ми зробили одне, ну, просто унікальне виробництво, дублер, так. Да? Якщо б не ви, ці...
Не називайте Західну Україну, бо мені...
А вона дуже велика. Дуже страшно. Вона дуже велика, вона дуже велика. Вона дуже велика. Так от, дивіться, так от цікава ситуація, що якщо не ці бізнесмени, да, які просто взяли ризик на себе, да, ми б ще досі б домовлялися, розмовляли там і нічого не зробили.
Ну це не в рамках державного приватного права.
Ну як
за рамками? Це така ініціатива.
Взяли за основу.
Без закону.
Да, взяли за основу.
По суті, да, ще в мене питання. У нас є. Дивіться, от ви сказали про нові виробництва, де ну які будуть розташовувати в безпечних регіонах. Ви думаєте, що і ви вірите в те, що в цій системі бойових дій, які зараз відбуваються в Україні, у нас є безпечні регіони, це перше, і друге. Чи думаєте ви про заміну системи виробництва, створювання таких підприємств, які були би недосяжні для сьогоднішніх можливостей нашого ворога? Оце мені цікаво. Не тільки замінити це географічно локацію А на локацію Б, а створити нову систему виробництва.
Ну, загалом там підвали.
Ну, ми не будемо деталізувати, да, але ну, це, зменшити ризик доступності тої зброї, яка сьогодні.
Значить, скажу відверто, дуже правильне запитання, да, тому що ви в одному запитанні об'єднали буквально там 4 чи 5 ну, компонентів, з якої складається безпека наших нових підприємств. Ну, перше, да, коли ми робимо релокацію, да, ми не робимо релокацію повністю всього технологічного процесу від А до Я. Да, ми його розбиваємо, да, на декілька різних. Да, і я вам скажу так, що є такі, що ви ніколи в житті, ну, понятно, любу інформацію при бажанні можна отримати, але повірте, що робиться дуже безпеково. Це перше. Друге. Сьогодні наші західні партнери з радістю, да, представляють можливість на своїй території. Да. Це наші сусіди, які по кордону в основному. Да. Тому можливість створення там, ну давайте скажемо, там, спільних виробництв, да, чи по компонентам, да, чи на якихось паритетних умовах, це вже є практика, яка сьогодні і працює, так, і вона продовжує розвиватись. Вона має, зразу кажу, як позитивні моменти, так і негативні моменти. Да? Це робочі місця, це ну, втрата на кінцевому. Да, але безпека, значить, є. Є, скажімо, такі проекти, які роблять неможливим, да? Ну, практично неможливим, да? Нанести руйнацію тому об'єкту. Це теж такі об'єкти вже є. Да. Будь ласка.
Нет смысла думать о размещении подобного производства на территории стран, которые с нами там граничат. Те же, скажем, в Венгрии, там этих индустриальных парков, видимо, невидимо, возможности есть. Я думаю, что там, ну, там Словакия, они на самом деле абсолютно нас там серьезно поддерживают, возможности перебазировать туда людей, тоже больших проблем нет. Я бы, если сейчас думал об этом, я думал бы про то, чтобы воспользоваться теми готовыми, по сути, возможностями, вместо того, чтобы усложнять.
Это будут их национальные парки, а не...
Угорщина, ты бачит,
это звучит. Такие себе
пропозиции.
Угорщина в останнем списке.
Да.
Коли зовсім погано. В условиях війни, абсолютно робоче рішення. Я допомагав ребятам перебазувати производство медицини. Чому? Тому що так на ближайший год, два, три це має смисл абсолютно. Наше производство розположено на более безопасной территории.
Ну, так вони забирають собі технології всю
под нас. Щодо ноу-хау, чи воно залишається?
Ноу-хау
наше. Давайте, Сергій Андрійович, повість потім.
Да. Ні, ну, вони теж цікаво так, що така жвава почалася. Жвава почалася.
Щоб ніхто секрету
спрашивав. Ваше питання дуже правильне. Поясню чому. Тому що дійсно сьогодні ми маємо факти, конкретні, да? Де окремі види чи частини виробництва, чи повне виробництво знаходиться на тих територіях, які назвали крім першої. Да? На території першої не буде. Да? Да? На другій і так далі, да? Вже є і буде більше. Але, от я, по-моєму, ви підняли питання, дуже важливе, ноу-хау, да? Де сплачуються податки, да? де робітники сплачують податки свої, да? І так далі, і так далі. Яким...
Сергій Андрійович, вибачте, мушу вас перервати на секундочку. Колеги, є наступна пропозиція. У нас, я бачу, що декілька членів комітету хочуть піти. Нам потрібно буде проголосувати два питання. Нам потрібно буде проголосувати, що ми прийняли до відома доповідь Мінстратега і створити робочу групу за пропозицією Олексія Васильовича. З вашого дозволу, поки у нас є кворум, щоб ми ці два голосування здійснили і потім продовжимо. І проголосували в різному, так.
Робоча група за що? По чому робоча група?
Робоча група під головуванням Мовчана Олексія Васильовича про запрацювання проєкту закону про компенсацію за пошкодження та знищення.
Каже сам, що це робить.
Так?
Так, правда.
Так, тоді давайте, значить, якщо таке приймається, я пропоную проголосувати, взяти до відома. Сергій Андріанович ще залишається, можемо питання задати. Проголосуємо робочі групи, те, що в різному, потім відпустимо тих членів комітету. І значить, тоді перше голосування, я пропоную таке, інформацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України щодо нагальних потреб функціонування галузі та шляхів вирішення проблем під час воєнного стану взяти до відома. Прошу голосувати, хто за.
Інформацію до відома.
Ні, це просто... Можливо, ми можемо визнати незадовільною, чи можемо, наприклад, звернутися. Ні, 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 ні. Давайте далі. Значить, я так розумію, що є пропозиція створити робочу групу з опрацювання проєкту закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, реєстраційний номер 7198. Значить, участю народних депутатів України, членів комітету, представників центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, бізнес-організацій, ця робоча група під головуванням Олексія Васильовича Мовчана. Якщо така пропозиція підтримується, так...
Окремо?
Що?
Назву групи.
Значить, робоча група, ви самі попросили, Ганна Васильовна, значить, опрацювання проєкту закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна.
Це назва законопроєкту.
Це робоча група з опрацювання законопроєкту.
Не додавайте в стенограму.
До чого цей законопроєкт буде застосовуватись? Які окремі?
В законі написано.
Олексій, ви... Це вже є... Я так розумію, що є...
Це в першому читанні проголосувалося. Я питаю у голови, які це?
Так, ми голосуємо за робочу групу.
Так, давайте.
Я розкажу. Якщо вам треба швидко, то краще не
розказувати. На окремому закритому засіданні.
Колеги, я думаю, що робоча група якраз для цього... Так, отже, за озвучене робочу групу створюємо під головуванням Олексія Васильовича. Прошу голосувати, хто за таку пропозицію. Одноголосно, дякую. Ще, Микола Леонідович, ще я так розумію, Степан Іванович, що пропозиція в різному є, щоб проголосувати. Да, Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, дуже багато бізнесу в зв'язку з закритим інформацією сайтів Мінекономіки, Мінфіну, по податковій лінії в плані фіскальних і митних позицій, так, не можуть підприємці бачити і зрозуміти реальної ситуації, яка виникає по заборгованостях, особливо тих підприємств, які сьогодні є захоплені москалями чи ворогом, інакше я не можу сказати. Виникають і ряд позицій, де виникли кредитні зобов'язання заставленого майна і сплати відсотків. І другий блок є важлива тема щодо повернення податок на додану вартість, особливо малого середнього бізнесу, приватних підприємств і ті, які сьогодні в прямій сфері займаються 10, 15, а деякі і 7 частиною прибутку для підтримки Збройних сил України, військових формувань, участь в закупівлі дронів, фінансування зимового одягу, тобто одяг, я ж кажу, одягу іншими позиціями. До мене звернулися, на сьогоднішній день заборгованість 72 мільярди. гривень. 40% – це є заборгованість сільськогосподарських підприємств, які сьогодні складним аспектом експортують зерно, виконують зовнішні контракти і мають кредити в банку. Під Міндобрива весною, минулого року, грудень, листопад, жовтень, січень, вони ж брали ам'ячну, селітру, інші речі, в них виникли зобов'язання. І зараз банки відповідно виставляють позиції по оплаті відсотків, по оплаті пені і так далі. І в мене виникає питання, знову ж до уряду, що коли ми говоримо про план відновлення України в період війни на сьогоднішній день, і говорячи, механізм розроблений і затверджений на рівні уряду з жовтня по грудень 22-го року, ну і відповідно там певні аксіоматичні бачення небесного тіла, яке не літає, в Лугані було зроблено, на сьогоднішній день нічого не виконується. Що би я конкретно пропонував? Я би пропонував, і такий метод є, і такий метод є розроблений, програмний продукт, називається економічний і фінансовий моніторинг щомісячного інформаційного бюлетня, який могли б отримувати наш комітет, комітет, напевне, податковий і інші. Є таке поняття «скорінг». Це на базі прискореного аспекту отримувати похибку до 3% по ПДВ, по несплатах, по зарплатах і так далі. Це дуже важливий аспект. Я цю думку сформулюю, але я би сказав, що дати підготувати лист від імені комітету на уряд, Кабінет міністрів України, Міністерство економіки, Міністерство фінансів з інформованістю обов'язково Державної фіскальної служби про заборгованість, підтвердження або спростування. І виникає друге питання. Коли на рівні військових адміністрацій, голова військової адміністрації подає в суд на фіскальну службу про фіктивне повернення ПДВ підприємств, які мають півроку, 3 місяці, рік існування, виникає питання, кому війна, кому мать родна. Тобто давайте ми звернемося, давайте цю позицію з листом. Я її аргументував цифрами, а потім відповідно системою. І я думаю, що ми направимо на Кабмін, на Мінфін, на Мінекономіки з повідомленням Державної фіскальної служби. Давай проголосуємо.
Дякую. Давайте проголосуємо. Ми маємо проголосувати на те, щоб підготувати від імені комітету спрямувати відповідний лист. Ну, зараз давайте, хто за це, прошу голосувати.
Ми подивимося один чи два листи. Чи в тому.
Дякую, одноголосно, так. Рішення прийнято.
Дякую. Дякую,
пане. Як я стимулював роботу комітету.
Спасибо. Да. Дякую.
Олег Юрійович, просто я у відрядження виїжджаю сьогодні. Більше не можу. Дякую вам.
Добре, сесія.
Колеги, чи продовжуємо ми розмову з адміністратегом? Так, тоді прошу.
Ви питання поставили абсолютно правильно, я продовжу. Тобто в одному питанні було декілька. Значить, в кожному окремому випадку наші партнери, да, які в першу чергу, ви ж це прекрасно розумієте, да, вони захищають свої власні чи національні, чи бізнесові інтереси. Да, іде робота пов'язана з тим, да, ми ноу-хау не даємо. Да? Ми хочемо мати такий відсоток, який буде йти на нашу обороноздатність. Ми хочемо мати такий відсоток на те, що відправляти на експорт, що Міноборони дасть дозвіл. Да? І це йде постійний стик цих питань. Да? Фахівці. Да? Фахівці можуть виїхати. Да? Але, на великий жаль, один із пунктів, який я хотів сказати, що мені депутати, да, ми на постійній основі співпрацюємо в антикризному штабі з УСПП, роботодавцями, профспілками. Да. Статистика по кадровій політиці просто жахлива. Да. Якщо наші почнуть спеціалісти виїжджати туди, да, ну, так, це просто...
Про це.
Да, да,
тому... Їм будуть створювати такі умови, що да, ми да, будемо просто да, не конкурентно.
Так, так. Тому от мене це все дуже дивимося, да, і в кожному окремому випадку, да, іде конкретна робота.
Дякую.
Це дуже страшне питання.
Тут одну фразу дозволю собі сказати, що в вашому міністерству і Міністерству економіки разом із громадськими організаціями необхідно розробити реєстр на базі спільно з Національним агентством кваліфікацій, який в швидкому темпі воєнний стан дозволяє отримувати перекваліфікації спеціалістів інженерного складу, які необхідні в військово-промисловому комплексі. Я знаю, що пан Кінах підписав угоду з Національним агентством кваліфікацій, тому що, щоб так коротко, то коли кваліфікації Франції є 500, в Німеччині 2,5 тисячі, то у нас є більше 13 тисяч. І спеціальності такі, які ще за радянських часів, вони взагалі не ідентифікуються. Коли ми ставимо питання, трудових відносин, трудових книжок, електронних книг, реєстрів, і коли ми ставимо кваліфікації, то це дуже є важлива тема. І зараз саме час, в той період, можна швидко це відповідно зробити. Тобто Міністерство економіки, яке має повноваження разом з Кабінетом міністрів, і відповідно проробити цей стандарт, затвердити його, і це допоможе зберегти інженерів. Чому? Мотивую тим, що відповідно на сьогоднішній день Європейський Союз, особливо Німеччина і Франція, відновили дозволи на робочі місця для українських громадян з віку, з часу не одного року, а п'яти, на базі любого диплому, яка підтверджує практичне заняття людини в інженерній галузі. Тобто в них бракує інженерів, інших і так далі. Це перша тема. І друга тема. Кваліфікації середньої ланки медичних галузей, включаючи там медичних сестер і так далі, які абсолютно виїжджають. І можу по кожній галузі я зараз дати випадок. В тому у нас повний ноль. Тобто те, що маємо робити швидко, є прийняте законодавство, ми прийняли абсолютно по Національному агентству кваліфікації, є підписана структура, нормативні акти, прошу, тільки треба зробити роботу під актами на рівні уряду, розпорядженнями і рішеннями. І друге, це відповідна тема, яким повинно займатися відповідно міністерство і роботодавці.
А може ви щось скажете, якраз що ви якраз по цьому напрямку робите?
По цьому напрямку я поки нічого не можу
сказати. Нічого не роблю.
Ну, я чесно кажу, що нічого. Але таке, я написав питання.
Це не їх.
Це не їх.
Ні, ну, воно частично, воно стосується замовлення.
Кваліфікацію ми даємо. Тобто ми говоримо, наприклад, військовий такий-то напрямок, такий-такий, кваліфікація. Інженерна спеціальність, стаж роботи, перекваліфікація. І ти даєш вимоги. Тоді це відповідно формується в реєстр. Ну, і
До речі, інженерів може бути у військах зараз дуже багато застосовано. І їх можна, в принципі, звідти по цьому замовленні і забрати для стратегічних галузей.
Ну, я заступник міністра економіки Фоменко Ігор Олександровичем, який відповідає за бронювання, да? Постійно розмовляю, звісно, там дуже непроста ситуація.
Ну, умовно кажучи, щоб інженер виробив щось, а не...
Да. Дивіться, я собі записав, тому що це дуже складне і зауваження, і допомога. Да? І я звернув увагу на це питання обов'язково. І думаю, що вони
наступні зустрічі... Ви, я тут підняв тему, бо ви її підняли по СПП. Там є антикризовий штаб, він проходить засідання. Там є роботодавці, там є біржа, там йдуть представники Кабінету міністрів. Тільки треба поставити алгоритм роботи. Дякую.
Тепер такий ще один момент. На сьогоднішній день, треба ставитися під запис акуратненько, да? Значить, поки не є у нас наступної програми від Міністерства оборони, да, та Генерального штабу, яким чином ми будемо бачити наші Збройні Сили, да, на якийсь наступний період. Після того тільки, як буде прийнята ця програма, да, після цього промисловість розуміє, як працювати далі. Ми розуміємо, що ми будемо закуповувати, що ми будемо робити спільними виробництвами, на яких умовах, да? Які професії нам необхідні і так далі, і так далі. Кстати, дуже цікаве таке просто задача маленьке. Да? За ці 7 місяців останні, да, я робив таку для себе виборку, що дуже багато сьогодні молодих людей там, чи з гірських сіл, чи от такі регіони, да? Значить, вони дуже хотіли б навчатися на інженерних, технологічних професіях. Так? Тому що в великих містах там медики, там, інженери, ну, інженери IT мається на увазі, да? Наприклад, там юристи, там, менеджери і так далі. І тільки люди, які от, Чигирський район, не особливо Чигирський район.
А, можна якраз, я одна освіта у мене КПІ, наш київський, там інженерів випускає, ну відверто кажучи, тут важливо ваш фокус уваги на те, щоб їх забирати десь, тому що і в КПІ, наприклад, толкових випускають інженерів, відверто. А, друге питання, яке от про Міноборони. Ви кажете, ми чекаємо від Міноборони там замовлення, яке ми будемо, ну там умовно.
Ні, я не так сказав. Я сказав, що Міноборони
його бачить
наша армія.
Дивіться, а я скажу так, що я за Вітневичем, це голову комітету з оборони, коли підходив і кажу, яка наша потрібна мілітаризація, яка нам потрібна армія. А він каже, знаєш, що в Міноборони говорять? Ми воюємо. Дайте нам воювати, а ви займаєтесь своїм питанням. Тому питання до вас, чи може не треба очікувати, бо вони ж займаються все ж таки війною.
А ми не очікуємо. Якщо ви звернули увагу, коли я зачитував діючі програми, чи які будуть, і законопроекти, я попросив всі вислухати. Да? Чому? Тому що тут немає звернення до вкрай необхідної державної цільової оборонної програми розвитку Збройних сил України. Її тут немає. А якщо ми не знаємо, яким виглядом будуть наші Збройні сили, то яким чином ми з вами можемо розповідати державний фінансовий чи інший...
Це ключовий момент. Так, тут ми не можемо бігти поперед батька в пекло.
Ну, дивіться,
перше бачення військових, якою має бути наші Збройні сили, а потім вже під це підтягується промисловість і все.
При всій повазі, ми розуміємо, які застосовуються вже, які ракети застосовуються, які артилерії.
На Любітівському уровні.
Ні, чому? У нас є кількість.
Мені здається, що ми говоримо питання, які притаманні більше там Комітету оборони, тому що в мене от в зв'язку з цією дискусією, в мене є наступна пропозиція, колеги. От, ми все одно вже не проголосуємо, але принаймні якби на наступну зустріч. От дивіться, я хоч і там займаюся питаннями промисловості, але я маю досить, скажімо, недостатньо глибоке уявлення про функціонал Міністерства стратегічних галузей промисловості. Можливо, на наступну зустріч, Сергій Андріанович, ви могли б представити. От міністерство, воно складається. Є там міністр, зрозуміло. У нього є заступники, у них є така спеціалізація. І далі ми по цій спеціалізації могли б зрозуміти. Є питання, які займається міністерство, які є прямою сферою компетенції Комітету нацбезпеки, Міноборони. Ми будемо розуміти, що ми ними можемо цікавитись, але ми не є якби вашим головним там співрозмовником в цих питаннях. Є інша частина питань, які цивільні або які стосуються власне промисловості і там менше стосуються оборони. Це питання нашого комітету, і на них ми зможемо сконцентруватись. І ми тоді таким чином, якось так виокремимо, тому що напевно, що Завітнєвич і його комітету можуть бути до вас якісь питання, щоб ми просто не витрачали час на те, що хтось інший має в роботі. От якби ви на наступну зустріч...
Може спільне засідання з їхнім комітетом також зробити?
Треба проблематику сформулювати. Так проводити спільне засідання, тоді запропонуй якусь, про що саме?
Закрите засідання якраз, запросити, це комітет з оборони. На те засідання, яке ми хочемо.
Потрібно сформулювати конкретну проблему. Якщо мова йде про концепцію, якого роду озброєння потребують Збройні сили в майбутньому для того, щоб сформувати задачу на виробництво, це
взагалі не наше. Взагалі не наше. І я навіть не думаю, що це про те, що ми тут маємо зараз.
Дивіться, Віктор Ильич, дозвольте ще буквально два слова. Я розумію, що я і так забрав у вас багато часу. Чому я кажу про цю програму? Тут питання не просто, яким випадком наша там промисловість дасть відповідь на ті чи інші питання. Да? Чи є у нас взагалі можливість це робити? Понимаєте, у нас зараз такий етап, коли ми повинні собі сказати правду. Якщо ми беремо, наприклад, 100% різних напрямків нашої промисловості спеціальної, давайте акуратно скажу, да, то ми десь приблизно 20-25%, де ми конкретно способні, да, де ми робимо ті вироби, які себе зараз показали з найкращою. Да? І, звісно, ми робимо 100% комплектацію, якщо це можливо, чи на 90% вітчизняного виробництва.
Їх треба прокачувати, тому що ресурси ж обмежені. Да. Ви ж говорите про
да. Те. Друге питання тут дуже важливе. Значить, завдяки нашим героїчним збройним силам сьогодні експорт російської зброї буде падати. Україна це ця держава, яка має можливість зайняти цю нішу. Це абсолютна правда. Абсолютно правда, да. Тобто це тут багато поєднується. Але, розумієте, я чому поставив на перше місце, незважаючи на те, що йде війна, все-таки політику промислову. У нас сьогодні по гірничому металевому комплексу просідання 62%, по хімії 80%. Да. Якщо ми там не найдемо порядок, то нам завтра нічого буде робити, деталі чи комплектуючі. Знаєте? Тому я і коли казав, що майбутнє, я мав на увазі не майбутнє, оте далеке, а закладання процесів виробництва і умов для підприємств, щоб робити можливість використовувати, якщо ми загубили сьогодні зовнішній ринок металопродукції, на чому ми в такому випадку сьогодні не будуємо, будуємо. Да? У нас же це все є, понимаєте? Ну, давайте ми розіб'ємо, Дмитро, якщо дозволите, Це дуже великий план роботи, Ну, явно не на одне, не два, навіть не на п'ять засідань, От, я готовий просто... Не вийде. Не вийде. Ніяк не вийде. Тому що... Да-да.
Большое предприятие, которое расположено на большой территории, и, соответственно, там, по сути, работает сейчас там, 20 или 1 цех работает из всех. Земельный налог огромный, он съедает, там, ежедневно съедает их там, рентабельность, они на самом деле работают в минус и работают в минус давно. Плюс за то, что они нагрузили продукцию, с ними тоже не рассчитываются, и в итоге, знаете, вот история, когда там, змея, поедающая свой хвост, то есть у них наработанные долги не позволяют им выплатить из этой истории. Рано или поздно мы по сути потеряем еще одно производство, мы таких производств потеряли десятки. И вот, на мой взгляд, понятно, что фискальная служба, понятно, что там земельный налог, все это вроде для всех. Но помните историю, когда там с УЗ мы долго бодались, там должен ли налог на землю под железной дорогой или нет. Ну, в итоге решение приняли, я до сих пор считаю его неверным, потому что это в итоге снова легло там, на всю нашу промышленность. А в данном случае у меня идея еще раз, может быть, посмотреть на те оставшиеся оборонные комплексы, которые у нас есть, и подумать, каким образом им помочь остаться в живых. Потому что когда, если они там могут окончательно, то строить их с нуля, это, еще раз, я точно знаю, что то, что эти ребята делают, оно востребовано на сегодня наша армия. Но при этом долги, которые даже появившиеся, там, любые первые там, появившиеся деньги, у них забирают судебные исполнители, забирают там уже вот такой перечень долгов, то есть...
Это государство?
Да, государство. Да, что бы мы ни заработали, любые деньги, которые приходят у меня, сразу съедают судебные исполнители, и у меня есть на сегодня там заказы вот так, но я не могу даже какую-то оборотку собрать, потому что это хвосты, которые были, когда я пришел, и будут, наверное, когда я умру, если мы ничего другого не придумаем. Поэтому надо подумать, как это все подсекать, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выгребем с этой истории. Поэтому тоже надо подумать, посмотреть все там, оборонные предприятия, которые есть, и я бы предложил на время войны, если это земельные налоги, отсечь эту всю историю и дать возможность людям каким-то образом. Я опять понимаю, что вопрос эффективности можно обсуждать, но сейчас нам надо говорить, про эффективность поговорим потом. А сейчас надо делать.
Я продолжаю думку вашу, шановні колеги. Якщо акуратно подивитись бюджет 23-го року, то коли ми говоримо про інноваційно-інвестиційний в галузь промисловості військової, це є ноль.
Друге. Коли ми говоримо про знищення інфраструктури і забезпечення інфраструктури, це питання номер один для військової галузі. Ноль. Коли ми говоримо сьогодні про видатково-дохідний дефіцит, коли 18 мільярдів, ми говоримо про дефіцит, 18%, то ми говоримо про 20% дохідної частини очікування від міжнародних інвесторів і від міжнародних донорів. Тобто це виходить 38%, шановні колеги. Тобто я веду до того, що якщо ми хочемо щось робити, ми повинні зрозуміти одну річ. Сьогодні приїзд грецького чиновництва до нас і привіз машини БНП радянського типу, яким по 45-50 років, це закінчення стратегії утилізації техніки, бронетехніки країн Варшавської угоди 30-річної давності. Якщо ми говоримо про інновації, про інвестиції, нові підходи, ми маємо формувати на інших принципах і технологічних, і постановки, і так далі. Така програма була розроблена, наприклад, з Канадою, конкретно літаки, авіоніка. Ми говорили з Німеччиною по техніці наземним, я толерантно скажу, так само є підписані угоди. Тобто треба будувати іншу позицію, інші далі. Якщо у нас будуть висококваліфіковані спеціалісти сьогоднішнього рівня Укроборонпромі, які ведуть, я би сказав, деструктивну діяльність сьогодні по організації безпеки держави, то ми нічого не зробимо. Вони вміють дві речі робити: говорити, показувати нам слайди і продавати. Нема що продавати. Тобто давайте ми підберемо відповідне керівництво, я звертаюсь до всіх колег, професійне керівництво і так далі. Тобто, я вважаю, я говорю в цілому про організації цієї структури на сьогодні. Їх роль в період складний, який є на сьогоднішній день. Тобто, це вимагає дійсно абсолютно, я б не вважав, що тут ми повинні 5 засідань. Вас є на то, Міністерство економіки, є питання урядового комітету, є питання Кабінету міністрів. От там треба розібратись. А ми повинні підставити вам законодавчу базу, ми повинні дати фінансовий аспект в бюджеті. Тобто всі робити позитивні речі. Розумієте? Дякую.
Степан Іванович, значить, ну...
Я не хочу дискусувати, я то репліка.
Ні, просто, ні, я просто це саме, ви ж людина, яка має величезний досвід, да? Конкретний. Да? Так от, одна із робіт, які я зараз до себе взяв, я буду робити порівняльну таблицю, да? Положень Мінекономіки і Мінстратегпрому. Да? В зв'язку з тим, що у нас Укроборонпром знаходиться під перекуванням кого? Кабінету міністрів, да? То ми ні про які інші речі не можемо розмовляти взагалі. Поки він там буде знаходитись, да? Він буде робити те, що він сьогодні робить. Зарплати під час війни космічні, да? Розмови тільки про корпоратизацію, да? І більше нічого. Питання дуже серйозне, да? Дивіться, але воно потребує політичного рішення.
Ну, я щоб політичне рішення раз, але ми можемо допомогти і друге. Сьогодні в цілому у нас в державі Україна є, шановні колеги, слухайтесь, 5 людей, які розбираються по системі забезпечень боєприпасів, аналізу і ряд позицій. З них 4 призвали в армію на посаду рядових. З 5 чоловік спеціалістів найвищого рівня, які пройшли навчання за межами України і так далі, призвали в армію. Тепер я ставлю питання до профільного міністерства. А кого ми тоді звільняємо, коли таких людей ми забираємо? 5 людей в державі. 5. 4 служать рядовим.
Степан Іванович, я розпочав свою доповідь. Раді бачити.
Сергій Андрійович, ну тоді там прокоментуйте те, що Магомедов сказав, і
закривати.
Думаю, що будемо закінчувати.
Ну, дивіться, вся ця проблема, вона носить комплексний характер. Да? Це як круг, який розбитий на сектори. Да? Без кожного окремого сектора, да, ми не можемо скласти повну картину. І зараз я кажу не просто красиві слова, да? Це абсолютний факт. Це абсолютний факт. Да? Мені дуже приємно, да, що наша спочатку така млява дискусія, вона перейшла в таку активну, да, і дуже таку, ну, відверту розмову. Да? Я абсолютно готовий з професійного боку, хто мене знає багато років, знає, що я в цьому дійсно розбираюся, шановні колеги, да, відповісти на любе запитання, да, довести, хто чим і як повинен займатися, чому не вистачає фінансування, як воно йде і так далі. Питання того, що ви сказали, що сьогодні, да, у нас не йде програма по званим браунфілдом, да, тобто підприємство, коли ви хочете використовувати те, що є. Да. Ну, я вам скажу так, що по-чесному, да, я за 7 місяців в Закарпатті, якщо вирішити 2-3 серйозні проекти, да, то і більше не зумів. Да. Не підходить, не підходить, не підходить. А на собівартість, да, продукції, все це складається, да, і виходить, що, як ви правильно кажете, працює 1-2, це правильно, а 8 не працює і не буде працювати ніколи. Ми з Дмитром Давидовичем і вчора, і позавчора працювали там на одному з підприємств, да, стосовно того, щоб вирішити питання по пільги по, ну, на землю. Да. Але, розумієте, ми знову вирішуємо тимчасову задачу. Да. Мені персонально здається, що треба використовувати закон України про індустріальні парки. Якщо треба його трошки доробляти, ви казали сьогодні про те, що треба новації, думки, стартапи продовжують і так далі. Да? Треба представляти бізнесу площадки безплатні, да? Де вони зможуть реалізовувати свої ідеї і так далі. У них повинно бути нуль всіх видів оподаткування. За те, що держава, державне приватне партнерство, індустріальні парки, вона дає їм можливість. Коли я вам сказав про безпілотники, от просто повірте на слово. Я багато чого бачив, да? Ну такого я не бачив. Ребята, 17-22.
Всі ініціативи, я на крайній репліку, дивіться, ну ці всі ініціативи, про які ви зараз сказали, це дійсно грінфілди. От чи є сенс нам знову інвестувати в стіни, а не напрацювати якісь, як то кажучи, умови для браунфілдів, ну, щоб не втрачати на це кошти. Навіть парки, няні інвестиційні. От я зараз просто
це
час і це кошти.
Риторичне питання.
Питання дуже непросте. Дуже непросте. Чесне слово, дуже непросте.
Колеги, тоді як це оголошуємо комітет закритим. Дякую всім за участь. Завтра
я хотів це сказати.